Trešais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošas burtus. Iegaumē vārdus. Diennakti var sadalīt daļās. Sešos sākas rīts. Desmitos sākas diena. 16. Sākas pēcpusdiena. 18. Sākas vakars. 22. Sākas nakts.